Hei, saadaan lähteä liikkeelle ihan tähän vuoteen uskoa ja luottaa Jumalaa. Ja tehdään silleen, että rukoilla, että tämä Raamatun teksti, jonka mä tästä kohta luen, jonka ääressä me ollaan, niin voisi jotenkin Pyhän Hengen kautta puhua meidän elämää sellaisia asioita ja saada meissä aikaa sellaisia asioita, Jumala itse tahtoo. Ja näin. Kiitos Jeesus siitä, että näyttää Raamatun tekstin tänään, jonka äärellä me ollaan. Ja mä rukoilen Pyhä Henki, että vaikuta sää sen kautta minussa. Että osaa kommunikoida se oikealla tavalla ja jotenkin myöskin itse omassa sydämessä kohdata sua siinä. Ja jotenkin tämän meidän kokoontuneen seurakunnan äärellä, niin kun ollaan, niin anna Pyhä Henki sun jotenkin äänen olla kirkkaasti jotenkin kuultavissa meidän sydämissä ja meidän ajatuksissa. Aamen. Tosiaan roomalaiskirjan luku 12 ja 2 ensimmäistä jaetta, niin sanotaan näin. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ennen kuin pureudutaan tähän tekstiin, niin ihan asiayhteyden vuoksi on tärkeää lukea muutama jae tätä ennen, mitä Paavali kirjoittaa siellä tekstissä, siinä luvussa 11. Ja mä voisin ottaa sen tuossa luvusta 33 oikeastaan luettavaksi tähän vielä. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka on tuntenut Herran mielen, kuka on ollut hänen neuvonantajansa, kuka on ensin antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin. Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki, hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Näissä luvuissa 9-11 Paavali on käsitellyt niin kuin hyvin pitkälti niin kuin Israelin ja juutalaisten ja näiden pakauden osallisuutta pelastukseen ja ikään kuin kiteyttäen sitä tähän Jumalan armoon, jonka hän on ilmaissut Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se, tämä Jumalan armo, josta hän on puhunut, niin Paavali tässä näissä jakeissa 33-36 päättää sen katkelman tämmöiseen Jumalan ylistykseen. Se on hänen se, mitä hän niputtaa sen. Ja tämä 11-12 lukujen välissä niin tapahtuu sellainen muutos siinä, mihin Paavali siirtyy ikään kuin seuraavaan aiheeseen. Mutta yhtään pois ottamatta sitä, mitä hän on kirjoittanut siinä aikaisemmin, johon perustuu tämä kaikki, mitä hän tulee sanomaan. Ja tämä jakeesta 33, nämä Jumalan ajatukset ja tavat toimii, ei ole ihmismielen mukaisia. Ne on aina parempia ja korkeampia kuin meidän. Hänen suunnitelmansa on aina suurempia kuin me osataan ikinä ajatella. Jumala ei ole myöskään se, että kuka on tuntenut Herran mielen, kuka on ollut hänen neuvonantajansa, kättä kuivumaan. Löytyykö? Jumala on Jumala. Ei hän ole velvollinen kääntyä kenenkään ihmisen puoleen ja kysyä neuvoa. Ei hänen tarvitse nojautua kehenkään. Hän on ihan riittävä itsessään. Kuka on ensin antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Eikö se aika hassui ajatuksia? No ei tietenkään kukaan. Jumala ei ole riippuvainen inhimillisestä tuesta, joka tekisi hänestä velalliseksi ikään kuin meille tai jotenkin näin. Että hän ei ole mitenkään velassa ihmiselle, mulle tai ikään kuin täyttämässä myöskään sun tai mun meidän omia tällaisia päähänpinttymiä tai oikkuja ja meidän tarpeita. Hän on Jumala, joka näkee sun ja mun elämän tilanteet paljon parempin, paljon korkeammalta, paljon pitemmälle, paljon laajemmalti, kuin me ei ikinä voitaisi parhaimmissakaan ulkomaan matkasuunnitelmissa kuvitellakaan tai tulevaisuuden suunnitelmissa kuvitellakaan. Hänestä ja hänen kauttaan, niin hänen on kaikki, hänelle kunnia iankaikkisesti. Jumala on kaiken elämän, kaiken olemisen lähde, alku ja juuri. Hänestä määräytyy ja hän määrittelee oikean elämän, sen elämän oikean tarkoituksen ja päämäärän. alusta asti Jumala on ihmisen elämässä. Kun alat lukea Raamattua sieltä ihan alusta, sieltä välittyy se tieto siitä, että Jumala on alusta asti halunnut näyttää, että hän ei ole vain osa ihmisen elämää, vaan hän on elämä. Ja hän on antanut ihmisen lahjaksi elämän, joka pitäisi olla täysin pyöriä Jumalan ympärillä. Siltä, että Jumala on aina keskiössä. Ja tämä jakeet tässä kuvaa sitä, että tarkoitus ei tässä elämässä olekaan minä ja minun maailmani, vaan Jumala itse. Hänen asemansa, mitä Paavali tässä haluaa ikään kuin välittää, ylistää Jumalan rikkautta ja käsittämätöntä armoa, ja Jumala näyttää, mikä on hänen asemansa tässä maailman kaikkeudessa. Hän on suvereenisti kaiken yläpuolella. Ja nämä jakeet johtaa meitä suoraan tähän lukuun 12. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja nyt se aihe kääntyy sinuun ja minuun. Miten tämä kaikki, mitä Paavali on puhunut ja sanonut, liittyen Jumalan armoon ja suvereenisuuteen ja suuruuteen suojamua kohtaan, niin miten se nyt liittyy sun ja mun elämään? Ja tämä on aikamoinen pyyntö, antaa ruumis uhriksi ja vielä pyhäksi Jumalan otolliseksi uhriksi. Miten sä ja mä ikinä pystytään, just äsken luettiin tämä Jumalan suvereenisuus ja suhde suhteet suhun ja muuhun, niin mitä me voitaisiin mukaan hänelle mitään koskaan antaa? Jopa vielä pyhä sellainen, no ei ole näkynyt. No, lähdetään katsoa vähän sitä, että mikä on tällainen Jumalalle otollinen uhri. Ja mä ajattelen, että tämä uhri on jotakin, kuvastaa jotakin sellaista kielikuvaa, mitä Paavali tässä käyttää. Hän ei puhu ihmisuhrista nyt ensinnäkään. Se on hyvä ekaksi sanoa tähän. Että sun elämäsi ei nyt konkreettisesti viedä johonkin alttarille palamaan ja uhrattavaksi Jumalalle tai tällä tavalla. Vaan se on niinku tämmöinen kuva siitä, mitä Paavali haluaa tässä käyttää. Ja mä ajattelen niin, että tämä uhri, mistä Paavali puhuu, se on tämän armon, Jumalan armon seurausta. Hän kirjoittaa, että Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä. Täysin Jumalan armon takia me saadaan tehdä tämä antaminen tai antautuminen. Jumalan armo on jotakin niin suurta, että sen luonnollinen seuraus on antaa itsemme kokonaan Jumalalle. Ja tässä ei missään kohdassa anneta ymmärtää, että sinun ja minun tulisi vastaanottaa, tai ylipäätään sä kykenisit vastaanottaa Jumalan armoa sen perusteella, kuinka hyvin antautunutta ja uskonhenkistä elämää me ollaan eletty. Semmoinen ajattelumalli loistaa tämän tekstin valossa poissaolollaan. Paavali kirjoittaa galatalaisille 5. luvussa se jakees 1, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkö antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Nyt mä lainaan Vuorisen Hannua, joka piti tuossa galatalaiskirjeen raamattukoulua meille. Ja jos teillä oli muistiinpanovälineet mukana, niin teiltä löytyy tämä sama lainaus. No eikä, vitsivit. Tämä orjuuden ies, mistä Paavali tässä puhuu, johtaa itse valittuun Jumalan palvelukseen. Se näennäisesti ja nöyrästi korostaa ja itseään säästämättä tahtoo toteuttaa ihmismielen mukaista Jumalan lakiin perustuvaa elämää. Ja tämä on itse asiassa evankeliumin vääristymä, joka tapahtuu syntisen lihan tyydyttämiseksi. Ja tässä ajatuksessa, mitä silloin galatalaisille Paavali kirjoittaa, liittyy siihen, että se elämä ja se Jumalan palveluselämä ja jumalaisuuden, joka perustuu lakiin, siis tähän Jumalan lakiin, jos se on sen pelastumisen edellytys, niin silloin ihminen Paavalin mukaan, Kristus ei ole miksikään hyödyksi ja ollaan langettu pois armosta. Meille tämä orjuuden ies ei nyt näyttäydy tämmöinen juutalaisten lakien kokoelmana, Mutta kuinka lähellä se sun ja mun elämää on, semmoinen määrätylainen hengellisyys, jossa me laitetaan Jumalan armon jälkeen sana mutta tai kun tai sillä. Sellaisia asioita, joita lisätään, jotta me voitaisiin siihen jotakin tuoda tai lisätä. Se on jonkinnäköistä omin käsin rakennettu hengellisyyden harjoittamista, jos pyritään omin käsin saamaan aikaan parannusta. Ihan vaan sen takia, että meistä tulisi jollain tavalla kelvollisempi Jumalalle. Ja mä väitän, että tämän tyyppinen elämä, joka rakentuu ihmisen omiin tällaisiin ajatuksiin siitä, miten me voidaan olla kelvollisia Jumalalle, eikä perustu Jumalan armoon, niin ihminen rakentaa silloin sellaista rakennelmaa elämäänsä, josta jollain Kristuksesta ei ole mitään hyötyä, koska minusta tulee sen Jumalan mielenmukaisen elämän määrittäjä. Ilman Jumalan armahtavaa laupeutta ihminen ei pysty itsessään Jumalalle antaa yhtään mitään. Se on mahdotonta. Ihminen ei voi olla Jumalalle otollinen uhri, koska Jumala katsoo sun ja mun elämää vain ja ainoastaan sen perusteella, mitä Jeesus on tehnyt. Se, mitä Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa tehnyt. Ja tämä on niin tärkeä muistaa, kun me aikanaan, kun tulin uskoon 2006, ja täällä alkoi pyöriä semmoista passion nuorten illat. Ja siihen aikaan oli hyvin vahva tällainen ajatus siitä, että anna kaikki Jeesukselle. Et anna koko elämä Jeesukselle, satasen likoja, tiedätkö, semmoinen antautuminen, heittäytyminen ja tällainen niin kuin hyvin innokas Jumalaan suuntautuva semmoinen palo siitä, että anna kaikki Jeesukselle. Ja joskus totta kai me ymmärretään, nuoruuteen kuuluu tämä tämmöinen hyvin hyvä tämmöinen draivi tai tämmöinen into ja palo. Joskus sen keskellä kuitenkin kysyn, että onko tällaiset puitteet, joita me katsotaan ja rakennetaan, en sano, että se idea on huono, vaan sanon, että niistä syntyykin semmoinen puite tai vaatimus sille, että nyt kaikki, joka on epävarmakin ihminen, niin kokee, että ei hän kyllä nyt ihan samalla palolla pysty olemaan tässä mukana, niin jääkö se kokonaan tämän antautuneen elämän ulkopuolelle? Ja syntyykö se kuva, että nyt ihminen jotakin pystyy Jumalalle tässä tarjoamaan? Että onko ne vaikuttimet kuitenkaan ihan täysin kohdallaan? Koska ei kyse ole minusta, vaan Jumalasta. Hänen on kaikki, jopa armo on hänen tekoa, jonka hän on lahjaksi meille antanut. Joten tämä uhri, josta Paavali puhuu, niin täytyy olla tosi tarkka sen kanssa, että millä tavalla sitä elämää tässä jumalasuhteessa elää niin kuin sen oman hengellisyyden nimissä. Koska ei sitä ole olemassa ilman tätä Jumalan armon perustaa. Vaikka kuinka säntillinen ja kurinalainen olisit omassa hengellisyyden harjoittamisessa, niin sä et saavuta tippaakaan suosiota Jumalan silmissä sillä. Koska se on ainoastaan Jumalan armo, joka on katsonut sut kelvolliseksi seisomaan Jumalan kasvojen edessä. Jumalan sovintoveri oli se, joka puhdisti sut sun synneistäsi, ei sun Raamatun lukuohjelmasi tai se sun kokemuksesi sun omasta hengellisyydestäsi. Vaan sä saat puhtaasti seistä sellaisella paljalla alustalla, joka on, tiedätkö, siinä ei ole mitään ihmismäistä. Siinä ei ole mitään sellaista, vaan sun täytyy nöyrtyä Jumalan edes hyväksymään se, että sä oot syntinen ihminen, sä oot vailla Jumalan kirkkautta, tarvit Jumalan armoa. Se on ainoa, mitä ihminen voi tehdä. Jumalan armosta ja vaikutuksesta ottaa vastaan tämä Jumalan armo. Koska se menee heti pieleen, kun me tuodaan siihen joku oma pikkutalo siihen perustalle. Tämä uhri on Jumalan armon seurausta. Ja Paavali sen perustalle rakentaa tämä koko ajatuksensa. Antakaa koko ruumiinne, elämänne Jumalalle. Ja tämä ruumis kuvaa ikään kuin semmoista kokonaisvaltaisuutta ihmisen elämässä. Ja no, samaaikaisesti tämä ruumis on hauska kuva siitä, koska kaikki oikeastaan tässä elämässä liittyy jollain tavalla meidän ruumiiseen. Meidän uuden vuoden, kuinka moni teki uuden vuoden lupauksia tänä vuonna? Joo, vähän siihen. Eikö ne liity jollain tavalla sun ruumiiseen? Eikö ne yleensä liity jotenkin siihen sun kroppaan, siihen hyvinvointiin tai siihen kuuriin, minkä sä aloitat, tai siihen lakkoon, jonka sä otat ja pidät, sen karkkilakkoon, tai Fatseri sinisen suklaa, ei sitä saa. Tai sitten johonkin kuntopiiriin tai mihin ikinä. Semmoinen vannotus ja semmoinen lupaus. No, miksi sä annoit tämmöisen lupauksen? Mikä motivoi sua antaa tällaisen lupauksen? Hyvänä aika se rahamäärä, jota sä oot satsannut sun kroppaas ruoan muodossa ja nauttinut Jumalan kunniaksi erilaisia juttuja. Miksi sä yhtäkkiä alkaisit ryöstää sitä aloittaaksesi jonkun kuntopiiri? Eikö ole ristiriitainen ajatus? Mikä on se motivaatio siellä? Mikä on se motiivi, tällaisen teon motiivi? No, jos me tehtäisiin tämmöinen keskusteluympyrä täällä nyt ja menisitte pieniin ryhmiin keskustelemaan näistä lupauksista tai tavoitteista ja kysyisitte tätä miksi-kysymystä, että mikä motivoi tai miksi annettiin tällainen lupaus, niin saisi hyvin nopeasti selville, ehkä tulisi itsekin tietoiseksi, että miksi on lähtenyt tällaiseen kelkkaan, että mikä on se motivaatio tai motiivi sen taustalla. Ja yleensä ihmisillä yksinkertaisesti ne liittyy vain siihen, että tulisi parempi elämänlaatu, terveydelliset syyt, onnellisuus, tai ehkä jopa parempi itsetunto itsestään. Enkä sano nyt, että tällaiset kunto-ohjelmat ja tällaiset on huonoja asioita, antakaa mennä ja palaa vaan, jos onnistutte. Mutta joka tapauksessa se ruumis, se meidän keho, joka on niinku enemmän kuin koskaan varmaan tänä aikaan palvottu niinku kohde. Siis hyvänen aika, on jonkinnäköistä self-help-kirjaa ja niinku onnellisuuden tavoittamisen askeleita ja muita kaikkea, jotka liittyy siihen, että minä ja minulla olisi kaikki hyvä. Nyt Paavali kehottaa antaa tämän ihmisen kallisarvoisen sijoituksen uhriksi Jumalalle. No, uhri on meille kyllä tuttu, niin kuin sanoin, tässä ei ole kysymys mistään ihmisuhrista, vaan se on kielikuva. Ja Paavalin uhraamisen pointtina on nämä sanat antaa, ruumis, asettaa syrjään. Eli otetaan muualta ja laitetaan syrjään. Ja se on tämmöinen verbi, jota Paavali tässä käyttää, että antamaan ruumiinne. Asettaa se syrjään. Otetaan muualta ja laitetaan syrjään. Ja tämä ruumiin syrjään asettaminen kaikesta muusta, annetaan se niin kuin Jumalalle, niin se tarkoittaa sun koko persoonan omistamista Jumalan palvelemiseen. Tarkoittaako siis sitä, että tämäkin kuuluu nyt Jumalalle, että eikö mä saakkaan päättää, että miten mä sitä kohtelen? No, totta kai saat. Mutta Paavali, mä uskon, että hän menee niin kuin siinä sen verran osuu ihmisen tämmöisiin perustarpeisiin ihan tarkoituksella myöskin, koska me ihmiset ollaan niin kuin kiaroja. Kun aloitat karkkilakon, niin onko jäätelökarkkia? Ja me etsitään tietysti kaikkia tällaisia juttuja. No, onko sitten, jos on sokeroidut murot, onko ne karkkia? Ja me etsitään kaikkia väyliä, jotta me saataisiin edes vähän jotakin. Ja tämä kuvastaa sitä, että Paavali kuvastaa, että hei, että sun koko olemuksesi, myös sun kroppasi, anna se Jumalalle. Ei vain joitain osia, vaan ihan koko elämä. Kaikki siitä elämän osa-alueet, no Jumalalle. No, antaa pyhäksi eläväksi uhriksi. No, elävä ei ole kuollut. Se on jotakin elävää suhdet Jeesuksen kanssa. Semmoista, joka ei pysy paikallaan. Nyt en tarkoita, että sinusta tulee sinne sinkoille sinne sun tänne. Vaan sitä, että sun elämäs ja sun koko elämän tapasi perustuu siihen suhteeseen, joka sulla hänen kanssaan. Ja sen tavoitteena on Jumala, koska hän on sen kaiken keskipiste. Ja meidän elämän tarkoitus on rakastaa häntä ja elää hänen kunniaksi. Ja tämä elämän antaminen ja syrjään asettaminen Jumalalle joka perustuu 100% Jumalan armoon ja on ikään kuin sen katalyytti, niin sen tarkoitus ei ole se, että sä tulisit enemmän tietoiseksi Jumalasta tai saisit lisää ymmärrystä hänestä ja todeta vaan tosiasioita hänestä, vaan myöskin se, että sä voisit iloita hänessä ja hänestä sun elämässä keskellä. Milloin viimeksi sä oot iloinut Herrassa? Iloinut hänestä, siitä kuka hän on. Ei siitä, että mitä sä saat, vaan siitä kuka hän on. Se kiitollisuus, mikä kumpuu siitä Jumalan armosta. Vai ollaanko me niin itseriittoisia ja niin kyllästettyjä kaiken maailman tavaralla, että me ei voida iloita Herrasta ja juhli hänestä ja häntä. Ja Paavalin mukaan tämä uhri, mitä me itse annamme hänelle, niin tämä on järkeen käypää Jumalan palvelusta. Eli tämä on loogista seurausta. No, kun sä menet tekemään kalluppia Raision torin tai myllyyn ja kysyt tämän kysymyksen, onko järkeä antaa koko elämä Jumalalle, niin on se aika järjenvastaista. Että Jumalasta tulee se ensisijainen auktoriteetti sun ja mun elämässä, joka päättää, mitä me tehdään, mihin me mennään, mitä me tahdotaan tältä elämältä, koska me ajatellaan, että hän tietää parhaiten. Niin on se ihan hullu, että joku Jumala jossain määrittelee sen. No totta kai siinä on se ero, että me ollaan saatu tultu pääsemään tai ollaan päästy maistamaan sitä, kuin hyvä Jumala on. Ja ollaan päästy kokemaan tämä Jumalan armo. On siinä se ero. Mutta sen takia se on meille hyvin järkevää. Ja tämä ajatus, mitä Paavali tässä ekas jakeessa puhuu, tämä, että Jumala armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Niin mä ajattelen, että Paavali tässä kohtaa myöskin pureutuu ihmisyydessä just niihin motiveihin, niihin juurisyihin. Ja tämä käskymuotoinen kehotus, ikään kuin looginen seuraa, totta kai mä annan ja se on niin kuin kehotus, paljastaa myöskin meidän sydämen tilaa. Et jos Jumalan armo on meitä kohtaan näin suuri, niin miksi en nöyrtyisi antaa Jumalalle kun koko elämää? Miksi mä pitäisin oikeuden päättää, mikä on hyvää ja mikä on oikea ja mikä väärin tässä elämässä? Siinä mun arkielämässä. No, me tiedetään, että me ei aina toimita järkevästi ja tahdotaan toimia Jumalan tahtoa vastaan, niin ja koska meidän motiivit elämässä vääristyy, jos Jumala armo ei ole siellä motiivia ytimessä. Ja tämä on siis herkkää siinä mielessä, koska meistä jokainen tietää niin kuin sen oman elämän. Mä en pääse kenenkään meidän elämiin käsiksi, onneksi ei pidäkään päästä, olisi ihan sairasta. Mutta Jumala pääsee. Ja kun Jumalan armo on kohdannut sut, sä oot päässyt sen piiriin ja sä todella oot luita ja ytimiä myöden ymmärtänyt sen, että sä oot saanut elämässä suurimman lahjan. Niin silti tulee päiviä ja tänäänkin on ollut sellainen päivä, ehkä sun elämässä, jolloin sä et ole toiminut järkevästi. Ja sä tulet ikään kuin paljastetuksi siinä, että hetkinen, että mähän on antanut kaikkini Jumalalle, mutta mä pidän näistä jutuista kiinni. Näihin Jumala, en mä halua, että sä tuut, puuttuu. Mä tiedän, mitä pitäisi tehdä. Mä tiedän, mikä on oikein. Mun tavoista, mun mielipiteistä, mun näkemyksistäni, mun ruokatottumuksistäni. No, ottakaa vähän suolan kanssa. Mutta kuitenkin sen tähden Paavali kirjoittaa tämän seuraavan jakeen. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja Paavalin mukaan tämä on siis niin, että itsensä antaminen Jumalalle sen arvon perusteella on järjellistä, on loogista seurausta siitä armosta. Mutta sitten kun me tultiin niinku kokemaan se, että tämä ei nyt ihan toimi aina meidän osalta, niin tulee tämä toinen jakso. jae, jossa tämä uhri on uudistumista pyhässä hengessä. Mukautuminen ja tämä maailman aika on asioita, jotka ovat kautta historia aina olleet läsnä. Maailmanajan meno ei tarkoita nyt vain sitä vilinä, joka tässä nyt meidän 2026-luvulla toimii, vaan se on kaikkina aikoina ollut aika, joka toimii vastoin Jumalaa. Ja se ei ollut mitenkään uutta Rooman tämän kirjeen vastaanottajille, eikä meille. Me tiedetään tämä maailman aika, se on meille tuttua. Me ollaan eletty tämän maailman ajan Herran alaisuudessa ja tiedetään, minkälaista elämää se tuottaa. Ja kun me ollaan siirtynyt Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, niin me ollaan irtaannuttu tästä maailman ajasta toiseen todellisuuteen, jota määrittelee Jumala. Mutta Paavali osoittaa tässä, että me ei olla immuuneja tälle vaikutukselle, joka tulee sieltä Jumalan vastaisuudesta, siitä, joka toimii Jumalan valtakunnan periaatteita vastaan, siitä maailman ajasta ja siitä ajattelumallista. Ja tämä mukautuminen on myöskin jotakin, joka on aina ollut läsnä. Ihminen on taipuvainen tähän. Ja mä ajattelen, että mielen uudistus ja mukautuminen on niin kuin asioita, jotka on rinnakkain siinä mielessä, että Paavali puhuu, ne ajatukset, joiden mukaan sä lähdet mukautuu. Ne ajattelumallit, joita sä omaksut tämän yhteiskunnan keskellä, joka ei tunnusta Jumalaa, niin ne on niitä asioita, mitkä alkaa muokkaamaan sua ja mua. Koska nämä ajattelumallit, jotka ei edusta Jumalan valtakuntaa, ne syntyy ajattelumalleja ja ratoja, jotka johtaa meitä toisenlaiseen etiikkaan ja elämäntapaan. Joten tämä, niin kuin Raamattukin sanoi, että ihmisen sisimmästä lähtee hänen pahat ajatuksensa. Ja Paavali sen takia haluaa pysäyttää sanoa, että hei, muutoksen tulee olla sisäistä. Se täytyy tapahtua täällä korvien välissä, jotta se elämäntapa myöskin muuttuisi. Ja siihen Paavali kehottaa, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja tämä uudistuminen on jatkuvaa uudistumista. Ollaan niin kuin elävä suhteessa elävä uhri. No miten tämä sitten, kuka tämän saa aikaan tämän uudistuksen ja muutoksen, jos meidän pitäisi uudistua meidän mielen kautta? Niin jos ajattelet muottia ja ajattelet tiilimuottia ja siitä pitäisi tulla tiilimassa, laitetaan se muottiin ja sitten se menee, se poltetaan ja siitä syntyy tiilipalanen. Niin se muotti on sitä varten, että siitä tulee oikein muotoinen. Koska semmoisista tiilistä olisi vähän vaikea rakentaa taloa, jotka olisi kaikki sikisokin erilaisia. Ja Jumala tahtoo laittaa sut muottiin. Oliko vähän huonosti ilmastu tänä aikana, jolla kukaan ei saa laittaa ketään muottiin. Mutta Jumala haluaa laittaa sut muottiin. Sellaisen muottiin, jossa hän muotoilee sua sellaiseksi, joka edustaa häntä ja hänen valtakuntaansa. Hän ei tee susta musta samannäköisiä, älä huoli siitä, vaan hän tekee susta Kristuksen kaltaista. Ja hän tekee sitä Pyhän Hengen voiman kautta. Tämä sama, tämä muuttuminen, niin Paavali toisessa korintilaiskirjeen luvussa 3 ja 18 kirjoittaa, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimista. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli tämän muutoksen tekijä on Jumalan henki, joka vaikuttaa meissä sitä muutosta. Ja me muutumme, kun me katselemme tätä Jeesuksen kirkkautta, tätä Jumalan todellisuutta, kohtaamme häntä. Annamme ja altistamme elämässämme aikaa sille, että hän muokkaa ja hän tekee ja vaikuttaa ja uudistaa meidän mieltä. Koskee sellaisiin asioihin sun ja mun elämässä, joihin me ei päästetä ketään muuta. Koska jos ei me sallita ja anneta Jumalalle tätä ikään kuin tilaa meidän elämässä, niin tässä maailmassa riittää muotteja. Tässä maailmassa riittää niitä, jotka lokeroi, jotka muovaa susta kyllä käyttökelpoisen niin kuin ihan muihin juttuihin. Ihan sata varmasti. Mä oon ainakin niin kokenut. Sen takia mä tarviin Pyhän Hengen voimaa ja Pyhän Hengen avulla niin kuin sitä mielenmuutosta. Koska sen kautta mun ajatukset menee linjaan Jumalan ajatusten kanssa. Ja mä voin tutkia, mikä on Jumalan tahto. Mikä on hyvä ja hänen mielensä mukaista täydellistä. Ja tämä elämä hänen yhteydessä on Jumalan palvelusta, joka tuo kunniaa Jumalalle. Koska hän on kaiken keskiössä, kaiken keskipisteen. Ja sen tähden sun ja mun koko elämä on Jumalan palvelusta ja ylistystä Jumalalle. Myös se, mitä me tehdään, mitä me ollaan, missä me liikutaan. Se työ, mitä sä teet, se on Jumalan palvelusta. Se elämä, jonka piirissä sun elämässä on tänään, se on Jumalan palvelusta. Ei se, että sunnuntaina kerran viikossa tuut yhteiseen Jumalan palvelemisen hetkeen, on pelkästään koko elämäsi Jumalan palvelus. Vaan tänään, kun täältä poistumme, sun Jumalan palveluksessa jatkuu, sun koko elämäsi on hänessä. Ja se on se, mihin Paavali tahtoo kutsua. Että ihmisistä ei tulisi vaan näennäisesti jotakin, jotka tulee niin kuin parhaana päivänä näyttää ne parhaat asiansa, vaan kaiken elämän keskellä eläisi suhteessa Jumalan kanssa. Rukoilen Pyhä Henki, että lasket sun rauhas meidän sydämiin, meidän ymmärrykseen, meidän mieleen Jumala siitä, kuinka suuri sä oot ja mitä sä oot Kristuksessa Jeesuksessa tehnyt. Ja rukoilen, että sun armos voi kohdata meidän syntisyyttä tavalla Jumala, jos sen saadaan ymmärtää, että vaan siihen tähden me kelvataan. Ja rukoilen Pyhä Henki, että siunaa tämä meidän ehtoollishetki myöskin tänään.